Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Kada starova sozdano
je sovjetski
godišnji
izvor. Vi ste i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Gotovo svi najznačajniji lideri sveta okupili su se danas u Normandiji u Francuskoj na obeležavanju 70 godina od otvaranja Zapadnog fronta u Drugom svjetskom ratu. Savezničko iskrcavanje na Atlantsku obalu Francuske u bici poznatoj po šifrovanim imenom Operacija Overlord počela je avio i pomorskim bombardovanjem jakih nemačkih utvrđenja na obali, padobranskim i jedriličarskim desantom, a u završnici je bio amfibijski desant 6. juna 1944. A taj datum je u vojnim dokumentima označavan kao Dan D. Bitka za Normandiju potrajala je još 2 mjeseca, koliko je trebalo savezničkim snagama da uspostave čvrst mostobran na evropskom kopnu i da probiju nemačku liniju fronta u Francuskoj. Uz silovito napredovanje sovjetske armije na istočnom evropskom bojištu, jasno je bilo da se nemačkom nacizmu bliži definitivan kraj. Svjetski lideri počeli su u Normandiji da se okupljaju još juče, kada su i izvedeni prvi delovi svečane ceremonije, čiji će glavni program biti danas popodne. Prisustvovaće 20 šefova država ili vlada, uključujući, pored domaćina, François Hollande i predsjednike Rusije i Amerike, zatim ukrajinskog predsjednika, kao i nemačku kancelarku i britansku kraljicu. Još sinoć došlo je do prvih bilateralnih susreta, a posebno je zanimljivo s kim će se danas sve sastati ruski predsjednik Vladimir Putin, kome je ovo, ne računajući telefonske razgovore, prvi kontakt sa zapadnim liderima od otpočinjanja ukrajinske krize. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, utisak je da je obeležavanje 70. godišnjice otvaranja Zapadnog fronta u Drugom svjetskom ratu u senci aktualnih dešavanja u Ukrajini, otud valjda i pomalo neočekivano prisustvo ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, a da posebnu pažnju privlači aktivnost ruskog predsjednika Putina. On je rekao da želi susret sa predsjednikom Barackom Obamom, dok američka strana tvrdi da do toga neće doći. Kakve su posljednje informacije? Hoće li doći makar do neformalnog susreta ruskog i američkog predsjednika ili ruskog i ukrajinskog predsjednika i kako uopšte izgleda zvanični protokol današnje ceremonije?
Pa što se tiče prvog pitanja, dakle, da li će doći do susreta ukrajinskog i ruskog predsjednika, to je ovdje prema medijima koji prenose izvore, francuske diplomatske izvore, ostavljeno kao otvorena mogućnost. Zbog čega? Zbog toga što ceremonije su, dakle, već jutros počele i još uvijek traju u 9 sati. Da vas podsjetim, predsjednik Hollande je po prvi put, dakle, tek 7 decenija posle iskrcavanja saveznika, održana jedna ceremonija u kojoj se odaje pošta poginulim civilima, jer su saveznici bombardovali Normandiju kako bi obezbedili lakši prolaz snagama koje će se, dakle, iskrcati. I u tom bombardovanju bilo je jako mnogo žrtava, 3000 civila je poginulo, čitava jedna škola sa učiteljem i tako dalje. I o tome gotovo da se nije govorilo, jer to je bilo savezničko bombardovanje. Evo, prvi put danas, 7 decenija, upravo je u toku jedna vrlo dirljiva ceremonija, dakle, u kojoj učestvuje predsjednik Hollande, koji će zatim se sa predsjednikom Obamom će se naći na vojničkom groblju američkom u Normandiji, a zatim je, kažem, centralna ceremonija predviđena za 2:30 popodne. Pre toga, u 1 sat, znači u 13 časova, šefovi države i vlada, njih 19, dakle, naći će se na zajedničkom ručku. I to će biti, to je činjenica, mesto gdje će oni moći slobodno, neformalno da razgovaraju međusobno. Međutim, potpuno je isključeno da se Putin i Obama sretnu. Tako je to je ono što prenose francuski izvori. Protokol je učinio neverovatne napore kako bi rešio tu geometriju kretanja, gde ko može da ide, kako ne bi došlo do nekog slučajnog susreta, jer kaže se Obama mora veoma da pazi zbog toga što bi ga to oslabilo na unutrašnjem planu i omogućilo republikancima dalo neku dodatnu municiju protiv njega. Evo, to je jedna stvar. Što se tiče, dakle, ukrajinskog predsjednika i Putina, moguće je da će doći do susreta, tako je rečeno. Uoči ceremonije centralne na tom ručku predviđen je susret između nemačke kancelarke Merkel i ruskog predsjednika Obame.
Jeste, dakle, agencije su prenele stav američke strane da neće doći do susreta Obama-Putin, mada pojavilo se sinoć agencijska također vest da iako nema takvog plana za, Obama nema planiran susret sa Putinom, on je sam izjavio svakako ćemo se vidjeti, mada to neće biti odvojni susret. Dakle, ostavlja se ipak tračak nade da će do kakvog takvog susreta možda doći, ali tu bi možda glavnu ulogu mogao da odigra francuski predsjednik François Hollande, koji je inače liderima okupljenim u Normandiji poručio, citiram, iskoristite priliku za smanjenje tenzija u Ukrajini.
Pa da, potpuno ste u pravu, i ovdje francuski mediji insistiraju na tome, možda malo i nerealno, možda malo i previše, na toj posredničkoj pozitivnoj ulozi pomiritelja i tako dalje. Suština se svakako događa na jednom diplomatskom planu koji je, kako da kažem, nevidljiv. Sinoć je bio susret između šefova diplomacije američke i ruske, dakle Lavrova i Kerija, i dakle na tom planu će se desiti suštinske stvari, a onda bi taj neki međunarodnicama slučajni i neformalni susret eventualni, hipotetički, između Obame i Putina bio zapravo rezultat toga. Jer situacija je, kao što sami vidite po vestima koje stižu i juče i jutros, veoma, veoma napeta u Ukrajini. S jedne strane, Putin je dolazeći u Francusku dao jedan ekskluzivni intervju francuskom radiju Evropa 1 i rekao je pa Zapad laže. Upotrebio je tu reč kada mu je postavljeno pitanje pa da li su vaše trupe ili vaši instruktori prisutni u istočnoj Ukrajini. On je rekao ne, Zapad laže. Dakle, vrlo je nategnuta situacija. Upotrebljavaju se reči koje se ne upotrebljavaju u običajnom protokolu i vrlo su komplikovane stvari, tako da, mislim, to da li će se oni susresti, to neće biti ništa što je slučajno, to će biti samo posljedica možda eventualno neke, kako da kažem, nekog dogovora oko toga kako treba da se odnosi Moskva prema Ukrajini, da bi konačno Zapad rekao, e pa evo, oni su stvarno uradili jedan korak, su napravili kako bi se stvari smirile. Međutim, niko do sada nije govorio o tom koraku, naprotiv, govorilo se i rečeno je juče, ceo dan smo to mogli da slušamo, da Rusija nije još napravila korak kako bi se stvari smirile. Prema tome, stvari su napete. Što se tiče onda, ako imamo još malo vremena, situacija njegova je vrlo interesantna. Na unutrašnjem planu on je doživeo takvu nepopularnost, pad popularnosti koju valjda ni jedan, čak ni Sarkozy u svoje najgore vreme nije doživeo. I sad ovo mu je dobro došlo, dakle on je tu sa svim liderima sveta i tako dalje, Francuska dobija, da kažem, u jednoj situaciji zaista depresije, jer je Francuska prezadužena, vrlo je teška jedna ekonomska situacija, Francuska dobija na nekom dostojanstvu, nekom prestižu koji je ona ipak navikla da ima. I ona onda sada također, poučen onim strašnim rezultatom na evropskim izborima, ona onda sada također insistirao, recimo uoči susreta sa Obamom, a verovatno i tokom njega, da Amerika ipak razmotri tu situaciju koja postoji u Americi sa francuskom bankom Paribas, koja će biti verovatno osuđena da prati 10 milijardi globe kazne zato što je vršila transakcije sa zemljama koje su pod embargom, dakle kao što je Kuba, kao što je Sudan i tako dalje. I Francuzi su najavili, Hollande je najavio da će on to tražiti od Amerike, da to ipak ne bude tako drakonska kazna i tako dalje. Na što je Obama već juče u Briselu rekao, slušajte, kod nas to i time se bavi tužilac i sudija, jer ću saznati o njihovoj odluci čitajući novine kao svi Amerikanci. Možda je kod vas to nešto drugačije. Dakle, vrlo što se tiče toga, kao što vidite, situacija između Vašingtona i Moskve napeta, ali situacija između Evrope i Vašingtona u kontekstu.
Drugim rečima, na ovoj ceremoniji koja će se danas održati u, kako bih se rekla, pozadini tog dešavanja, neće jedina tema biti ukrajinska kriza, već i ekonomski odnosi između pojedinih zapadnih zemalja.
Apsolutno. Ekonomski odnosi. Danas imamo jednu u oku, nevezano za ovu današnju ceremoniju, već dana je zapravo jučerašnja vest, a to je da je Evropska centralna banka rešila da rekordno smanji, dakle, kamatnu stopu privatnim bankama koje od nje pozajmljuju novac, ali je uvela nešto od istorijskog značaja, a to je da one banke koje ne povlače novac, one privatne banke koje ne povlače novac, nego ga drže, one će morati za to da plaćaju. Dakle, bit će na gubitku. I to je pokušaj Evropske centralne banke da primora konačno privatne banke, od kojih jedino države mogu da pozajmljuju, države ne mogu da pozajmljuju od centralnih banaka, ni od Evropske centralne banke, da ih primora da investiraju u privatni sektor, u srednja i mala preduzeća. I Francuska je prva, naravno, to pozdravila. Ne može se izbeći utisak da je to posljedica rezultata evropskih izbora i da konačno je Centralna Evropska banka rešila da nešto učini kako bi se stvari par malo pokrenulo ekonomiji, kako se ne bi branili samo interesi banaka i financijskog sektora. Evo, to je vest koja je već dana u isto vreme sa ovim obeležavanjem 70.
I o čemu će svakako biti govora među liderima zapadnih i pojedinih istočnih zemalja danas u Normandiji. Hvala lepo, Nataša Joki. Očekujemo od nje izveštaje i u našim narednim informativnim emisijama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moj kolega Željko Stefanović, urednik Vremena sporta i Razonode. Dobar dan, Željko.
Dobar dan, Slaviša.
Da li možemo kažemo da danas veliki dan igraju Srbija i Brazil?
Boga
da li možda prvi put posle Montevidea, kada su se zvali Kraljevina Jugoslavija, zapravo bila reprezentacija Srbije?
Igrali su zaista nekoliko velikih utakmica, ali je ostalo zabeleženo, o tome smo i neki dan govorili u našem programu, najveća pobjeda koju je naša reprezentacija ostvarila protiv Brazila je bila 8-4 protiv neke selekcije Brazila, dakle navršilo se 50 godina upravo od tog momenta. Sada naravno ne bih mogao da pričam i o strelcima o tome, ali svakako sam po sebi je ovo događaj. Ako se slažeš, fudbal nas je navikao na svoje lice i naličje, pa posljednjih godina dana mnogo više na ovo drugo, bar na našim prostorima. Nećemo predugo ovome što želim, ali situacija je zaista o kojoj pričam dovela do suza igrače, trenere, novinare, pa i publiku na kvalifikacioni revanš utakmici za Superligu Srbije između Rada i Metalca. Samo ološ je pominjem utoliko što je izazvala mučninu i kod onih koji nisu prisustvovali. Evo, danas pišu i novine o tome. Novi ponovljeni meč zakazan je za 12. jun, opet na stadionu Čukaričkog, ali iz Gornjeg Bilanovca kategorički tvrde da tu utakmicu neće igrati. Uzdržat ćemo se od komentara jer njega nema ni predsjednik takmičarske komisije koji je sa reprezentacijom trenutno u Brazilu, a njegova bi trebalo da je ključna reč. To je kao kada bi ovdje kod nas urednik Novosti dana u 12. minutu emisije izašao s programa, ne znajući da li je u nastavku emisije išla muzika ili vesti od juče. No i u toj sferi ima sposobnih ljudi, poput Vladimira Bulatovića, pa se nadamo da će se naći do nekog fair sportskog, da će se naći fair sportsko i džentlmensko rješenje.
Ma to mora i sistemski da se reši. Šta ako u nastavku meča opet neko baci dimnu bombu, šta će opet da se nastavi treći meč, pa četvrti,
za
pa
sada
peti,
bi dakle, bilo predviđeno da se igra bez publike. Da bome, opet to, ne znam koliko je dobro za fudbal i onda je pitanje čemu sve to vodi. Navijači Rada su definitivno ljuti što svoje utakmice ne igraju na svom terenu, već igraju kao gosti na stadionu Obilića ili Čukariškog. S druge strane, vrlo korektno su navijali u Gornjem Milanovcu, putovali su tamo i, kaže, nikada ne pričaju nekome ukoliko nisi bio u njegovim cipelama makar neki kilometar. Bio sam u prilici da upoznam te momke koji imaju također svoje divno lice i pomagali su i sada kada su bili poplave, ali nešto se tu događa što je van naše sfere definitivno.
Nešto malo lepše, tenis danas također, ćemo to da pomenemo, igra Đoković.
Svetla tačka je pre svega mlada Ivana Jorović, koja će igrati polufinale u juniorskoj konkurenciji protiv Kanađanke Françoise Banda, a onda i to grozničavo iščekivanje meča Novaka Đokovića od 13 časova protiv više nego neugodnog letonca koji se zove Ernest Gulbis. Zanimljivo je, dobio je ime po Ernestu Hemingwayu, čiju knjigu, kako sam kaže, nije nikada pročitao, a ono S na kraju je, zato što letonci imaju to jedno S, pa se zove Ernest S. Da, odavno je poznato da je Roland Garros, naravno kao jedini Grand Slam turnir koga nije osvojio u karijeri, istinska želja i san našeg gasa, a na putu mu je igrač koji je tokom karijere umeo da na raznim turnirima izbaci Congu, Gaskea, Del Potra, Dimitrova, Janovića, Čilića, Berdiha i pre neki dan Federera.
Gubi se... I Berdiha i Federera izbacio.
Jest.
To je ozbiljan igrač.
Vrlo, vrlo ozbiljan igrač, ali s druge strane, strašno je specifičan lik koji je, čini mi se, više za i psihologi, i psihijatri, sociologe. Možda kada se zaviri u njegov život, možda bi tu moglo da se izvuče dosta toga. Gulbis je najmi sve ono što Novak nije i obrnut. Za razliku od Đokovića, čija se familija odricala mnogo toga zarad uspeha, Gulbis tenis uprkos odličnim rezultatima doživljava kao neku vrstu hobija. Otac mu je, kako sam kaže, po bogatstvu četvrti čovjek u Letoniji, praktično je od malih nogu imao sve što bi poželao. Kada je pobedio Federera, oficijalni spiker na terenu rekao, oficijalnom spikeru je rekao odmah da ide da se napije. Onda ovaj pokušao da ga smiri, da ga ublaži, pa dobro, nemoj, imaš težak meč za dva dana. On kaže, ne, ja ću se svakako napiti, ali lepo je što pokušavate da me podržite, kaže u tome.
I evo, filmsku priču.
Tako je. I danas se novine bave kako bi trebalo da igra Đoković protiv Gulbisa. Ma koliko mi sad sve ovo ispričali, i to deluje malko onako neozbiljno, vrlo brzo bi se otreznio svako ko ne bi Gulbisa shvatio ozbiljno. Stručnjaci, pored ostalog, danas kažu šta Novak mora. Da natera Gulbisa da se što više kreće. Mora da bude agresivan. Mora da na teren izađe kao da igra sa Federerom ili Nadalom i da izbaci Gulbisa iz ravnoteže. To je vrlo bitna stavka. Šta Novak ne sme? Da samo vraća loptu, da pomisli da će protivnik sam sebe da pobedi i da se odmakne od osnovne linije i igra bez rizika. Upravo ta neka strašno prisutna želja da se osvoji Roland Garros, upozorio se neki dan i na našem programu Radio Beograd 1, Radmilo Menolić, mora da se baci u drugi, treći, peti plan. Dakle, zaboraviti da je to Roland Garros, jer Novak zaista to želi.
Da mu ne stvara presiju koja može da bude vrlo kontraproduktivna.
Apsolutno.
Hvala, lepo bio je ovo Željko Stefanović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.